Goeiedag, lieve luisteraar. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Is dit vir jou ook so lekker om uit te deel, om iets vir iemand anders te gee? Maar weet wat dit so spesiaal maak, is wanneer 'n mens iets vir iemand kan gee wat jy weet dit regtig nodig het. Kom jy in aanraking met sulke mense? Miskien moet jy so 'n bietjie navraag doen as jy nie sulke mense ken nie, by jou gemeente of by organisasies wat arme mense help. Daar is geweldig baie mense in ons land wat onder die broodlyn lewe. En dit gee die gewer soms meer vreugde as die ontvanger. Nou het ons op die oomblik gekom hierso by 2 Korintiërs die 8ste hoofstuk van die 16de vers af waar Paulus nou uiteindelik sy jong vriend Titus kan naderoep en vir hom kan sê: Titus, nou gaan jy weg en jy gaan terug Jerusalem toe en jy neem nou hierdie geld saam wat die verskillende gemeentes hier in Klein-Asië ingesamel het. Nou moet ons dadelik onthou, liewe luisteraar, kan hom miskien vreemd klink dat hulle geld saamgeneem het, maar jy moet onthou, hierdie ou moet nou met die boot ry en dan moet hy nog heel end oor land ry tot by Jerusalem, nadat hy aan die Middellandse See se kus daar in Palestina aangekom het, en daarom is dit pos nou fisies vir hom onmoontlik om voorraad met hom saam te neem. En dit is hoekom Paulus ook die oproep gedoen het dat die ouens geld moet gee. En dit is nou daardie blye kort beriggie wat ons hier gaan lees en met mekaar behandel in die 8ste hoofstuk van vers 16 af. Jy sien, Paulus is baie gesteld daarop dat die wegbring van die geld aan Jerusalem ordelik en stiptelik moet gebeur. Met ander woorde, hy wil nou nie geld as dit ware soos ons nou in ons tyd miskien sou doen, eers vir 'n lang tyd in die bank sit om rente te kry nie. Nee, hy weet mos die mense dit nodig. En daarom stuur hy ook nou saam met Titus nog 2 ander persone ook om die kontrole te help doen. Die gemeente word nou gevra om die 3 broers in liefde te ontvang sodat hulle die geld kan versamel. Met ander woorde, dit is die laaste stukkie van die insameling en dan ook die uitstuur van die geld. Dit val my baie op, ek gaan dit nou behandel, maar dit val my baie op dat die sending van Paulus en die 2 ander broers na Korinthe toe, dat Paulus begin met danksegging aan die Here oor die ywer van Titus wat nou na Korinthe toe vertrek het. En saam met hom stuur Paulus dan 2 broers om te verhinder dat daar skinderstories oor die kollekte sou ontstaan. En dis nogal belangrik, liewe luisteraar, want weet jy, dit is mos ongelukkig so dat in 'n gemeente wanneer daar met geld gewerk word, dan het elke ou nie net 'n mening nie. Behalwe dit, is mense dikwels agterdogtig en daarom is dit nodig dat daar baie baie goeie kontrole in ons tyd gehou sal word en ons leer dit om die waarheid te sê alreeds by die apostel Paulus self. Dis ook interessant. Die status van die afvaardiging word so bietjie verduidelik. Ek gaan dit nou lees uit die Bybel. Titus, moet ons onthou, is Paulus se een kollega. Die 2 broers is apostel afgevaardigdes van die gemeente in Macedonië. En ten slotte gaan hy dan uiteindelik die Korintiërs versoek om die manne so liefdevol te ontvang dat sy vertroue in hulle as korrek bewys sal word. So Paulus stuur so 'n briefie saam en hy sê: "Ontvang asseblief hierdie 3 manne met groot liefde en behandel hulle baie goed, want per slot van sake, hulle harte klop reg vir julle, hoor." Dit is die boodskap dink ek wat hier verklank word. Nou goed, kom ons lees by 2 Korintiërs die 8ste hoofstuk vers 16 en 17 net. En dan gesels ons eers 'n bietjie met mekaar daaroor. Hy sê: "Ons dank God dat hy Titus net so ywerig maak om julle te help as wat ons is. Hy het nie net ons versoek verwelkom nie, maar in sy groot ywer ook uit eie beweging na julle toe vertrek." Nou, liewe luisteraar, dit is 'n interessante opmerking, sê ek, hoekom? Want oor Titus se insamelingswerk blyk dit dat dit eintlik 'n opvolgbesoek is wat daar agter lê. En dit nie net op aansporing van Paulus nie, hoor. Hy besoek daardie mense waar hy nou nog geld gaan bymekaar maak uit eie beweging vanweë die groot ywer vir hulle wat God in hom bewerk het. Dit dui dus op sy entoesiasme om met toewyding onder hulle te gaan werk. En as dan miskien as jy dalk aan 'n kerk of 'n gemeente behoort wat nog die diakens het, dan wil ek vir jou sê, die luisteraars, ontvang ook daardie diakens met groot blydskap. want hulle is besig met die Here se werk. Moenie vir hulle laat voel soos mense wat van jou wil kom steel nie. Maak dit vir hulle maklik, maak dit vir hulle aangenaam, help dat hulle tyd kan spaar deurdat jy betyds jou koevertjie of jou bydrae so bietjie een kan sit dat hulle dit net kan neem en weer op hulle tog kan vertrek. Nou wil ek ook sê, voordat ek van vers 16 en 17 afstap, wat die praktiese uitvoering van die kollekte betref, moet jy opmerk, maak Paulus nou sy planne bekend in die vertroue dat die gemeente ywerig sal saamwerk om daaraan uitvoering te gee. Die eerste stap is om Titus na Korinthe toe terug te stuur, sodat die kollekte tot voltooiing kan bring, soos ons in die vorige program gelees het by vers 6. Hoewel Titus pas daar van Korinthe af teruggekeer het, is hy onmiddellik bereid om weer eens daarna toe te gaan voordat hy dan na Jerusalem toe te vertrek. Wat jy sien, hy gaan ook die insameling daar afhandel. Dat dit die geval is, is natuurlik aan die Here te danke. Hy gaan met ander woorde voort met dieselfde ywer in die hart van Titus te skenk as wat daar voorheen was toe hy met die kollekte begin het. Maar dit is 'n, skryf Paulus, ywer vir julle. Dit wil sê, nie vir die kollekte as sodanig nie, of vir Jerusalem, of vir eie eer, of vir die van die apostel nie, maar dit is 'n ywer vir Korinthe self, sodat hulle, net soos die ander gemeentes in Macedonië, 'n waardige bydrae kan lewer vir die genade van God in hulle midde. En dan die 17de vers, wil ek ook nog 'n opmerkingie maak oor hier, onthou wat ons gelees het, hy het nie net ons versoek verwelkom nie, maar in sy groot ywer ook uit eie beweging na julle toe vertrek. Jy moet dus oplet, die apostel het wel aan Titus 'n versoek in die verband gestel. En Titus het dit hom laat welgeval. Maar eintlik, skryf die apostel, eintlik was dit nie eers nodig nie, aangesien Titus uit eie beweging gretig was om die opdrag te gaan uitvoer. Die uitdrukking dat Titus vertrek het, hier in vers 17, moet, liewe luisteraar, in die lig van die omstandighede liefse vertaal word met hy het op die punt gestaan om te vertrek, en sou dus ook nou die huidige brief, naamlik 2 Korintiërs, met hom saamneem na die Christene daar in Korinthe. So ons moet dus goed verstaan, hy het nie onmiddellik vertrek na Jerusalem nie. Hy het eers teruggegaan na Korinthe toe en dan daarvandaan moes hy dan reis na Jerusalem. En dit bring my dan by die volgende paar verse. Ek gaan vers 18 tot 21 lees sodat ons die breë verband kan sien, maar dan gaan ek met jou so 'n bietjie meer indringend daaroor gesels. Vers 18. Saam met hom stuur ons die broer wat in al die gemeentes geprys word vir sy bevordering van die evangelie. Afgesien daarvan is die broer ook deur die gemeentes gekies om met ons saam te reis as ons die liefdeswerk uitvoer wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Here en as teken van ons hulpvaardigheid. Op hierdie manier voorkom ons dat enige iemand ons dalk sou verdink 'n verband met so 'n groot som geld wat ons moet wegbring. Ons is daarop gestel om korrek op te tree, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. Saam met hulle stuur ons ook ons ander broer. Ons het hom baie keer en op baie maniere op die proef gestel gevind dat hy ook ywerig is om te help. Nou is hy nog yweriger, omdat hy baie vertroue in julle het. Wat Titus betref, hy is my kollega en medewerker in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is afgevaardigdes van die gemeentes en 'n eer vir Christus. Bewys aan hulle julle liefde, sodat al die gemeentes dit kan sien en kan weet dat ons tereg trots is op julle. Nou, liewe luisteraar, ek dink as 'n mens hieroor begin gesels, dan merk jy op, Paulus het meer as een mens aangestel om die geld na Jerusalem toe te neem, sodat daar geen vrae of stories oor die geld sou kon wees nie. Die mense wat hy gestuur het, het die gelowiges se goedkeuring weggedra. Hulle was nie vals leraars nie. Hulle sou ook nie die geld verkeerd bestee nie. Ons moet ook onthou, liewe luisteraar, Titus was Paulus se kollega en hy en twee broers is toe nou afgevaardig van die gemeentes van Macedonië. Die gemeente word nou gevra om hulle almal hartlik te ontvang wanneer hulle daar aankom in Korinthe. Ek wil ook miskien nog hierdie opmerking maak, wanneer ons hier by die 18e vers verbygaan, liewe luisteraar. In verband met geldsake, handel die apostel uiters versigtig, ten einde te voorkom, dat by of sy medewerkers, of by ander mense, dalk die gedagte kan ontstaan, dat daar iemand is wat homself of haarself uit die geld bevoordeel het. Daarom dat hy ook voorheen reeds die gemeente gevra het om betroubare manne aan te wys, wat dan saam met die apostel uiteindelik ook sal terugreis na Jerusalem toe om die kollekte daar te gaan aflewer. Ondanks Paulus se voorsorg het daar verdenking teen hom in die verband ontstaan. Ek sal dit nog vir jou uitwys as ons kom by die 12de hoofstuk van die 11de vers af. En daarom stuur Paulus nou twee manne met Titus saam. Hy noem geen name nie, maar hy beveel hulle baie sterk aan by die gemeente. Daaruit moet ons die afleiding maak, lyk dit vir my, dat hulle in Korinthe nie bekend was nie. Die eerste van die twee, so sê vers 18, het lof in die evangelie deur al die gemeentes. Met ander woorde, hy was 'n bekwame en 'n ywerige verkondiger van die evangelie wat in hoë aansien gestaan het by al die gemeentes van Macedonië wat hy dan as reisende prediker besoek het. Moontlik het berigte rondom hom ook Korinthe bereik en daarom onderstreep die apostel dit herhaaldelik. Ek het alle moontlike voorsorgmaatreëls getref. Die manne wat ek stuur is betroubaar en daar sal niks verkeerd gaan met die geld en die finale bedrag wat oorhandig moet word nie. Ek wil ook daarop wys, liewe luisteraar, dat die twee broers wat Paulus saamstuur, stel natuurlik vir hom en vir hulle voor bepaalde probleme. Want Paulus noem sy medewerkers en kennis altyd by name. Dat hy hier bloot na hulle as broers verwys is nogal so 'n bietjie vreemd, moet ek eerlik sê. Nou, waarom hy dit so doen? Dit sal ons nooit regtig weet nie. Dat hy hier eers na die een en dan eers na die ander een verwys, mag dalk daaraan te danke wees na die eerste bekend en geag was vir die manier waarop hy die evangelie versprei het, as 'n mens nou weer kyk na die 18de vers. Nou goed, by vers 19 kry ons ook 'n hele klompie interessante inligting. Luister. Afgesien daarvan is die broer ook deur die gemeente gekies om met ons saam te reis as ons die liefdeswerk uitvoer wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Here en as teken van ons hulpvaardigheid. Nou, luisteraars, hierdie man is nie deur Paulus self verkies nie, maar juist deur die gemeentes, heel waarskynlik by wyse van opsteek van hande, om in verband met die kollekte die reisgenoot van Paulus te wees. Die apostel, moet ons onthou, was self nog op hierdie stadium in Macedonië onderweg na Korinthe, vanwaar hy dan ook later na Jerusalem toe sou reis. Die gemeentes van Macedonië het ons hulle bydraes aan Paulus toevertrou en kies die betroubare broer om met die apostel saam te reis oor Korinthe uiteindelik na Jerusalem. Nou stuur Paulus op hierdie stadium die broer so lank vooruit saam met Titus om die kollekte in Korinthe te gaan insamel. En hy doen dit omdat by die hele onderneming as 'n eenheid gekyk moet word. Dit is nie hier 'n stukkie en daar 'n stukkie nie. Die hele insameling in die verskillende gebiede is eintlik een groot sentrale insameling. Dit was dus nie afsonderlike pogings van losstaande gemeentes nie. Dit is alles, noem Paulus dit in vers 19, die liefdewerk wat deur ons berei word. Met ander woorde, 'n uitvoering van sy belofte aan die apostels daar in die moedergemeente. Jy kan gaan kyk as jy daardie belofte wil naslaan by Galasiërs die 2de hoofstuk vers 9 en vers 10. Dit gaan dus nie oor homself nie, maar dit is 'n bediening wat hy uitvoer tot eer van die Here en as bewys van, soos hy nou praat, ons bereidwilligheid. Voorheen het hy reeds waardering betuig vir die bereidwilligheid van die gemeente en nou vermeld hy ook nog sy eie bereidwilligheid om die beloftes aan die moedergemeente uiteindelik te finaliseer. Nou op hierdie manier skryf hy nou hier van vers 20 tot 21 voorkom ons dat enige iemand ons dalk sou verdink. Nou ek het net nou die verse gelees, maar ek wil nog 'n bietjie daaroor gesels, want jy sien, nou eers verklaar die apostel nadruklik waarom by die gemeentes 'n reisgenoot vir hom toegevoeg is. As sake nou verloop soos wat hy beplan en ook op grond van die bereidwilligheid van die Korintiërs verwag word, sal 'n groot bydra, noem hy dit, aan homself toevertrou word vir uiteindelike aflewering in Palestina. Dit kon natuurlik, luisteraars, mense kan verstaan, maklik aanleiding gegee het tot lasterlike praatjies, asof hy homself daaruit sou verryk. En dit wil hy ten alle koste vermy, as bewys dus van die korrektheid van sy gedrag. Haal hy aan uit Spreuke 3 vers 4. In ooreenstemming met daardie woorde, handel hy dus op so 'n manier dat hy voor God en voor mense sy boekhouding kan oopmaak vir inspeksie as enige iemand dit van hom sou verwag. Vir hom, luisteraar, lyk dit vir my is dit van primêre belang dat hy voor God verantwoording kan doen vir sy optrede. Maar teenoor die oordeel van mense, o, daarop het jy opgelet, daaroor is hy ook nie onverskillig nie. Ook teenoor hulle wil hy baie verantwoordelik optree, omdat verdenking en praatjies oor hom baie maklik sy hele bediening in daardie hele omgewing kan belemmer. Luister nou na vers 22. Saam met hulle stuur ons ook ons ander broer. Ons het hom baie keer en op baie maniere op die proef gestel en gevind dat hy ywerig is om ons te help. Nou is hy nog yweriger, omdat hy baie vertroue in julle het. Nou, hierdie tweede broer, liewe luisteraar, word ook nie by die naam genoem nie. Oor 'n aansienlike tydperk het hierdie man in baie spesifieke dinge wat hy dan verrig het, sy toewyding aan die apostel Paulus bewys, sodat Paulus hom kan aanbeveel as 'n baie beproefde medewerker. Sy naam word ongelukkig nie vir ons vermeld nie. Moontlik, luisteraars, was hy een uit die kring van wie ons lees in Handelinge 20 vers 4. Moontlik, sê sommige verklaarders, was dit selfs Lukas. Maar nou ja, ek wil nou nie daaroor spekuleer nie, want ek het al baie kere vir julle gesê in ons program, gaan ons uit van die dinge wat ons met sekerheid weet en ons spekuleer nie oor goed in ons program nie. Vers 23. Wat Titus betref, hy is my kollega en medewerker in julle belang. Wat ons betref, hulle is afgevaardigdes van die gemeentes en 'n eer vir Christus. Het jy nou hier opgelet, liewe luisteraar? 'n Sekere manier van onderskeid word nou gehandhaaf tussen Titus en die twee broers wat hom gaan versel. Om dit baie sterk na vore te laat kom, sou ons ook hier kon vertaal, en dit sou korrek wees, wat Titus betref, die feit dat hy by is, of wat ons broers betref, hulle is. Nou, wat beteken dit alles? Titus, dit is wat dit beteken. Titus staan in 'n besondere verhouding tot die apostel, en nou tree hy op as Paulus se verteenwoordiger. Hy moet dan ook ontvang word as metgesel en as 'n medewerker van Paulus, aan wie die verantwoordelikheid opgedra is om die kollekte tot afhandeling te bring. Behalwe dus Titus, is daar ook nog die twee broers wat die verskillende gemeentes verteenwoordig. Dit bring ons dan by vers 24, en daarmee wil ek afsluit van vandag. Bewys aan hulle julle liefde, sodat al die gemeentes dit kan sien en kan weet dat ons tereg trots is op julle. Nou, dit is my nogal interessant dat die apostel so afsluit, luisteraars, want dit is so 'n kort slotopmerkingkie, hè. Waarmee Paulus dan die Korintiërs daar in die groot wêreldstad versoek om die drie afgevaardigdes te ontvang met 'n bewys van hulle liefde en van die waarheid van Paulus se roem oor hulle. Met ander woorde, hy sê vir hulle, ek het mos vir julle gesê, hierdie ouens is baie betroubaar, maar as hulle nou daar aankom, dan sal jy eers die kwaliteit van hierdie mense se karakter agterkom. So jy hoef in geen manier te twyfel aan hulle opregtheid, maar ook aan die bona fide aard van hulle karakter nie. Die liefde was dus wel aanwesig in die gemeente, maar dit moes nou tot uiting kom in die manier waarop die Korintiërs daardie drie gesante gaan ontvang. Bovendien, liewe luisteraar, moet ons onthou, het Paulus by die drie broers God geprys ook oor die gemeente. Met ander woorde, hy het as apostel die gemeente, so bietjie soos ons nou sou sê in gewone Afrikaans geboost, maar hy het ook van sy kant af by die gemeente hierdie drie broers aanbeveel in hierdie brief wat ons nou behandel. Nou moet die Korintiërs vraai baie mooi in vers 24 ook so optree, dat Paulus se roem oor hulle bewaarheid word, nie net in die oë van hierdie broers nie, maar van al die gemeentes. Die Korintiërs moet dus verstaan dat hulle optrede nie net hulle self aangaan nie. Al die gemeentes, die hele kerk op daardie stadium, is daarby betrokke en let dus ook op luisteraar op die manier waarop hierdie een gemeente sy medewerking verleen aan die gemeenskaplike onderneming. Met ander woorde, hierdie spesifieke gemeente 'n broer saamstuur wat baie betroubaar is en vir wie Paulus ook erken as dit is regtig waar, hy is 'n betroubare persoon. Nou as mense so daaroor dink, hoe dat Paulus in staat was om hierdie verskillende gemeentes te laat saamwerk in belang van 'n arm gemeente, dan kom die vraag by jou en my op. Werk ons ook nog in ons tyd saam as gemeentes? En liewe luisteraar, dit mag 'n eenvoudige onskuldige vraag klink, maar weet, dit is baie belangrik. Dikwels doen 'n gemeente sy ding op sy eie. Dikwels wil 'n gemeente nie saamwerk met 'n ander gemeente nie, want hou nie van 'n ander gemeente se styl nie. En wie hoe belangrik dit tog is dat ons as Christus gelowiges mekaar sal vind, maar o ja, dat ons ook 'n belang van ander sal saamwerk. Daarom sê Paulus, het hy nou hierdie wonderlike voorreg gehad, dat hulle saamgewerk het, elke gemeente het 'n finansiële bydrae gegee. Ek kan my voorstel, hoewel dit nie gesê word nie, dat daar ook mense is wat proviant sou gebring het, nee, kos of voorraad. En dat dit dan, en dit was die gebruik van daardie tyd, wanneer jy vir 'n fees gegaan het, byvoorbeeld Jerusalem toe, dat jy jou skaap verkoop op die plaaslike mark, die dorpsmark, en dan neem jy daardie geld met jou saam as 'n offergawe na Jerusalem toe. Dan in Jerusalem koop jy weer 'n ander skaap of iets wat jy wil gaan offer en neem dit vir die priesters om dit namens jou aan die Here te offer. En dit lyk my hierdie gedagte deel waarskynlik ook hier agter gelê. Dat mense wel geld gegee het, dit is waar, maar sommige van hulle het waarskynlik hulle geld gekry deurdat hulle iets gaan verkoop het op die mark. En dit is dan uiteindelik aan die apostel oorhandig en die apostel het dit aan die boodskappers gedra. So dit was 'n baie groot organisasie wat Paulus moes onderneem het, maar dit was natuurlik in belang van die Here se saak in hierdie gemeentes. Daarom lyk dit vir my dat hier ons hier 'n baie vroeë gebruik in die kerk waar verskillende gemeentes saamgestaan het, waar baie gelowiges uit daardie gemeentes hande gevat het en gesê het, kom ons takel hierdie spesifieke probleem gesamentlik. Want dink nou maar, as een gemeente sou help, dan kan die arme mense in Jerusalem nou nie regtig daarby gebaat het nie. Maar omdat ons almal saamgewerk het, is ons poging net soveel sterker, kan soveel meer mense maklik daaruit baat. Daarom wil ek ook vir jou net 'n ander facet noem, luister, behalwe van gemeentes wat kan saamwerk in ons tyd, weet jy, is dit so verskriklik belangrik dat verskillende kerke sal saamwerk. Partykeer is dit nogal 'n saak wat baie bespreking uitlok en in sommige gebiede gaan dit nie maklik gebeur nie. Maar onthou, liewe luisteraar, maak nie saak aan watter denominasie of kerk of groep 'n mens behoort nie. Maar as jy aan die Here Jesus Christus behoort, as jy in hom glo as jou persoonlike saligmaker, hoe gouer die tyd kom dat jy dan hande vat met iemand anders, hoe beter. En natuurlik, ek behoort dit eintlik eers op te merk hier oor die lig nie. Maar natuurlik is dit so goed dat ons ook mense van ander kulture, van alle groepe, van ander rasse insluit by hierdie gesamentlike pogings. So wie jy ook al is, hoe jou velkleur is, hoe jou gesig lyk, liewe luisteraar, ons wil weer eens van die radio se kant vir julle baie welkom sê by ons program en vertrou dat julle vir ons bid en so die Here wil praat ons in die volgende program met mekaar verder oor 2 Korintiërs die 9de hoofstuk. Lees dit gerus so lank in die tussentyd. Tot dan, totsiens.